Бишкекте түшкү саат 1 ободо азаттык. Кутмандуу күнүңүздөр менен азаттыктын түшкү чыгарылышын баштайбыз. Бүгүн 5-апрель күнгө жума, студияда Элиза Кененбаева. Freedom House эл аралык уюму депутат Ыргал Кадыралиеванын 23 жашка чыга элек кыздарга чет өлкөгө чыгууга тыюу салуу боюнча токтомун адам укугун чектеген жана баш мыйзамга каршы келген демилге деп атады. Бүгүн Бишкекте өткөн илимий конференцияда бир катар маселелер менен 2010-жылы Курманбек Бакиевди өлкөдөн ким чыгарды деген суроого жооп табылды. Баткенде өрүк гүлүнүн фестивалы өтүүдө. Ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта күтүп турат. Бизден алыстабаңыздар, ал эми азыр соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Чоң рахмат. Башкы прокуратура Жогорку Кеңеш кол тийбестигин алуудан баш тарткан депутат Элмурат Обдуновго козголгон кылмыш боюнча билдирүү таратты. Анда башкы прокуратура Обдуновго ачылган кылмыш иш боюнча анын күнөөсүн толук далилдей турган материалдар бар экенин билдирип чыкты. Жогорку Кеңештин бейшембидеги жыйынында Республика фракциясынан депутат Элмурат Обдуновду кылмыш жообуна тартуу үчүн анын кол тийбестигинен ажыратпоо чечими кабыл алынган. Анда Обдуновду кол тийбестигинен ажыратуу боюнча түзүлгөн атайын комиссия депутатка карата кылмыш ишин ачууда бир катар мыйзам бузуулар болгон жана аны жоопко тартууга негиз жок деген тыянакка келген болчу. Элмурат Обдуновго кылмыш иши былтыр 15-ноябрда козголгон. Депутат 2009-2010 жылдары Ош мамлекеттик университетинде башкы эсепчи болуп иштеп турганда окуудан чыгарылган 421 студенттин 2,5 миллион сомго чукул келишимдик акысын кайтарып бербей кымырып алган деп айыпталган. Мурдагы президент Курманбек Бакиев Кыргызстандан Казакстан, Орусия, АКШ президенттеринин кеңеши менен чыгарылганын экс-президент Роза Тумбаева бүгүн Бишкекте өтүп жаткан Аксы окуясынын 2005-2010 жылдар инкылаптарынын сабактары аттуу конференциясынын жүрүшүндө билдирди. Отумбаеванын айтымында 7-апрелдеги окуялардан соң Курманбек Бакиев Жалал абадка барып өзүнүн айланасында куралдуу күчтөрдү топтоп, өлкөдө жарандык согуш от алчудай кырдаал түзүлгөн. Дал ушундай кырдаалда Казакстан, Орусия, АКШ президенттеринин кеңеши менен Бакиевди Кыргызстан чыгаруу чечимин мен кабыл алгам деп билдирди Отунбаева.
Ким Бакиевди чыгарып жиберди, ошол жоопкерчиликти мойнуна алсын деп. Мен чыгардым Бакиевди, мен жоопкерчиликти алганга даярмын. Ошол жерде мына ситуация абдан курч болуп турган кезде, өтө курч болуп турду.
Бүгүн Бишкектеги Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде Аксы окуясынын 2005-2010 жылдагы инкылаптардын сабактары аттуу илимий конференция өтүп жатат. Анда Кыргызстандагы ири саясий окуялардан соңку өзгөрүүлөр, анын жыйынтыктары тууралуу маселелер талкууланууда. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Түндүк Кореяны өзөктүк курал колдонуу тууралуу билдирүүлөрү менен чектен чыгып баратат деп айыптады. Пан Ги Мун Корей жарым аралындагы араздашуунун кесепети оор болушу ыктымалдыгын эскертти. Тараптарды кырдаалды биргелешип жөнгө салууга чакырды. Ал ортодо Орусия Пхеньяндын Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин массалык кыргын салуучу куралды таркатпоо жөнүндөгү резолюциясын токтотпогондой мамилесине кыжыр келтирет деп айыптап, согуш жөнүндөгү коркутуу үркүтүүлөрдү баш тартууга үндөдү. Мунун алдында расмий Пхеньян өз аскерлерине АКШга каршы сокурууга өзөктүк курал колдонууга уруксат берилгенин жарыялаган. Түштүк Корея Түндүк Кореяны өзүнүн ракеталарын чыгыш жээкке жакыныраак орното баштаганын айтып чыккан. Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр майнаптуу болуш үчүн дүйнө державалары Тегерандын уран байытуу укугун тааныша керек. Бул тууралуу 4-апрелде Казакстандын Алматы шаарында Иран делегациясынын башчысы Саид Жалали билдирди. Өзөктүк программа боюнча 2 күндүк сүйлөшүү бүгүн башталат. Анда АКШ, Кытай, Орусия, Британия, Франция жана Германиянын атынан сүйлөшүүлөрдү Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кэтрин Эштон жүргүзөт. Эл аралык коомчулук Иранды өзөктүк курал даярдап жатат деп айыптап келет. Тегеран болсо анын өзөктүк программасы энергетикалык жана илимий максатты гана көздөрүн айтып келет. Бүгүн Таластагы жер үй алтын кенин сатыкка чыгаруу боюнча сынак жарыяланды. Бул тууралуу геология жана минералдык ресурстар агенттигинин директору Ишенбай Чунуев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында конкурстун эрежелерине ылайык бүгүнтөн тарта 10 майга чейин кенди иштетүүнү каалаган компаниялардын документтери кабыл алынат. 10 майдан тарта 20 күн ичинде жер үйдү сатыкка коюу боюнча түзүлгөн мекемелер аралык комиссиянын мүчөлөрү келип түшкөн арыздарды изилдеп чыгып, андан соң конкурстун мөөнөтүн аныктайт. Чунуевдин айтымында конкурс июнь айынын башында өтөт деп болжолдонуп жатат. Кыргыз өкмөтү жер үй кенинин баштапкы наркын $300 миллион деп аныктаган болчу. Таш көмүрдү темир эритиндисин даярдаган завод ачылат. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев кече Казакстандын индустрия жана жаңы технологиялар министрлигин жана POSCO компаниясынын өкүлдөрүн кабыл алды. Анда Жалал Абаддын таш көмүр шаарында темир эритиндисин даярдаган заводду тезирээк куруп, ишке киргизүү тууралуу сөз болду. Сатыбалдиев кыргыз тарап өзүнүн милдеттенмелерин толук аткарган, эмки иш инвесторлорго калганын белгиледи. Инвесторлор жылдын 3-чү кварталында заводдун алгачкы меши ишке кирет деп ишендирүүдө. Алгач айына 800 тонна темир кошундусун чыгарат. Завод толук ишке киргенде өндүрүлгөн продукция 65 000 тоннага жетет деп болжолдонуп жатат. Элиза.
Чоң рахмат. Бакыт Асанов соңку кабарларды айтып берди. Сиз ушул жана башка жаңылыктар менен интернеттеги Азаттык чекитке же сайтыбыздан дагы таанышып турсаңыздар болот. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. 1 АКШ доллары 47 сом 94 тыйын, 1 евро 61 сом 31 тыйын, 1 рубль 1 сом 51 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Бүгүн Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетте Кыргызстандагы акса окуялары 2005 жыл март 2010 жыл апрель революцияларынын сабактары аттуу илимий конференция өттү. Анда бир катар маселелер менен 2010 жылы Курманбек Бакиевди өлкөдөн ким чыгарды деген суроого дагы жооп табылды. Бул тууралуу Санжит Туйтунов айтып берет. Санжи, айтсаңыз, ушул илимий конференциянын аталышындай эле бул эки окуядан, ушул революциялардан Кыргызстан кандай сабак алды? Бүгүнкү иш чарада ушул суроого так жооп айтылдыбы?
Арбаңыздар, бул суроого так жооп айтылбаса дагы ошол революциянын жетишкендиктери тууралуу айтылды. Анда бул Кыргызстандын жетишкендиги эмне? Бул парламенттик система, ачыктык, ар бир коомдо коомдун өнүгүшү бул этаптарды басып өтүш керек деген сөздөр айтылды да көбүнчө.
Ушул конференцияда Роза Отунбаева окумуштууларга карата бир кайрылуу жасады деп айтып жатасыз. Кандай кайрылуу?
Окумуштууларга Роза Отунбаева мынтип айтты да, бул Кыргызстанды, Кыргызстан тууралуу маалыматтар, революция тууралуу маалыматтар бул жанагы журналистик макалалар аркылуу дүйнөгө тарап жатат депчи. Ал макалалар ар кандай көз карашта жазылып атат. Бул бирок илимий негизде муну терең изилдеп ошол аркылуу таанытсаңар жакшы болот эле. Тилекке каршы, силер ушул милдетти жакшы аркалабай жатасыңар дегендей сындар айтылып кетти.
Ошол эле учурда экс президент Роза Отунбаева ушул Курманбек Бакиевди 2010 жылы өлкөдөн чыгарганын өз мойнуна алыптыр да, ушул жөнүндө да айта кетсеңиз.
Бул ошол ким өткөндө бирөө жазыптыр, Бакиевди ким чыгарган, аны жоопко тартыш керек деп. Мен чыгаргам, мен мойнума алганга даярмын деп айтты. Бирок анын себебин түшүндүрдү. Ошол кезде Роза Отунбаевага Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев телефон чалган экен. Анан өлкөдөгү кырдаалды курчутпоо үчүн ушул кадамга баргандагы кененирээк түшүндүрүп кетти да. Эми бул тууралуу Азаттыктын кечки макалалар топтомунан укса болот.
Чоң рахмат. Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз. Биз түшкү Азаттыкты улантабыз. Баткенде ушул тапта Өрүк гүлүнүн фестивалы өтөдү. Азыр биз менен Самаркандек айылына түз байланышта кабарчыбыз Жеңиш Айдаров бар. Саламатсызбы?
Саламат элиңизби?
Майрам, кандай өтүп жатат? Деги эле ушул фестивалдын мааниси эмнеде экен?
Майрам өтө шаңдуу десек болот, анткени буга чейин мындай чоң масштабтагы фестивалдар өткөн эмес. Буга чейин эки жолу өткөн, мынчалык жогорку деңгээлде болгон эмес экен. Бүгүнкүсү өзгөчө болуп, эл аралык деңгээлде десек болот, анткени Тажикстандан дагы өкүлдөр келген. Ошол эле учурда Кыргыз Түрк Манас университетинен дагы өкүлдөр келиптир. Жергиликтүү бийлик кошулуп, бул жерде азыр өрүктүн мөмөсүнөн жасалган ар түрдүү тамак аш, азык оокаттардын көргөзмөсү өтүп жатат. Мындан тышкары өрүктүн дарагынан жасалган буюм тайымдар, комуздардын көргөзмөсү да өтүп жатат. Бул жерде андан тышкары өрүктү кайра иштетип экспортко алып чыгууга аракет кылган жергиликтүү фермерлер, кооперативдер катышып атышат бул жерде. аябай шаңдуу өтүп атат десек болот.
Негизи Баткен өрүктүн мекени деп айтылып келет эмеспи? Анан буга чейин жергиликтүү эл коңшу мамлекеттерге эле өрүктү сатып жиберип, анан кийин өзүлөрү баягы сыртка алып чыга алышчу эмес да. Буга дагы кандайдыр бир жооптор айтылдыбы?
Ушул жерде азыр ушул маселеде талкууга алынып жатат. Анткени буга чейин жергиликтүү калктын өндүргөн өрүгүн жалаң гана тажикстандык бизнесмендерге сатып коюп кала беришчү. Ал эми тажикстандын бизнесмендери аны эл аралык базарларга алып чыгып, көбүнчөсү ушул Орусиянын базарларын тажикстандын соодагерлери ээлеген, алар алып чыгып сатып. Баткен облусу болсо жалпысынан ушул жайында эле сатып тапкан кирешеси, бир жылдык кирешеси өрүктөн 3 миллиард сомдон ашыгыраак деп айтылып жүрөт. Эгерде ушул өрүктү эл аралык талаптарга ылайыкташтырылып, атайын упаковкалар менен даярдап четки базарларга алып чыксак, бул кирешени бир 2-3 эсеге жогорулатса болот деп аракет болуп, чакан ишкерлер гана аракет жасап жатат. Бирок бул бир жогорку деңгээлде колго алынбай электе. Ошону азыр бул жердеги кооперативлери болсо ушуну биргелешип бир кандайдыр бир деңгээлде чогуу маселени көтөрүп, көйгөйлөрдү чечип, ушуну бир чогуу аракет жасасак дегендей пикирлерин айтып атышат азырынча.
Рахмат. Жеңиш Айдаров бизде Баткенден түз байланышта болду. Биз уктуруубузду улантабыз. Freedom House эл аралык уюму депутат Ыргал Кадыралиеванын 23 жашка чыга элек кыздарга чет өлкөгө чыгууга тыюу салуу боюнча токтомун адам укугун чектеген жана баш мыйзамга каршы келген демилге деп атады. Бул тууралуу азыр жанында турган кесиптешим Жанар Акаев кеңири айтып берет. Бул эл аралык уюм эмне себептен ушундай баш мыйзамга каршы келген демилге деп мындай кескин жүйөсүн билдирди?
Сиз айтып өткөн билдирүүнү Freedom House уюму бүгүн эле таратты. Уюм болсо ушул Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Токтобек Омокеев менен байланышсам, ал айтты ушул депутат Ыргал Кадыралиеванын демилгеси өлкөнүн конституциясына каршы келет, анткени бул бойго жетип калган кыздардын укугун одоно бузуу деди. Анда ушул Токтобек Омокеевдин пикирин угалы.
Буга негиз болгон нерсе бир нерсе бар да, мисалы үчүн бизде конституцияда жазылган да, баш мыйзамдачы адамдар өз өзүнө жооп бере турган, бул 18 жашка чыкканда болот депчи.
Ооба,
18 жашка чыккандан кийин бул жерде болуп атат, бул конституцияга каршы чыккандай болуп атат да. 23 жашка эмне үчүн 23 жашка конституцияда жазылат 18 жашка чыкканга чейин депчи? Биз болсо 23 жашка чыккан кыздарга гана тиешелүү деп айтып атат. Эмне үчүн 23 жашка чыккан эркектерге да тиешелүү эмес булчу?
Ушул Freedom House'нун билдирүүсүндө айтылат, депутаттар кыздарга тыюу салган токтом иштеп чыгуунун ордуна интернетте чуу жаратып, Кыргызстандан четке чыккан кыздарга көрсөтүлгөн мындай кордуктардын алдын алуу, же болбосо ушул кылмышкерлердин жазага тартылышын көзөмөлдөө сыяктуу иштер менен алек болсо мындай жакшы натыйжа бермек деген билдирүүдө.
Бул демилгени сунуштаган депутат Ыргал Кадыралиеванын өзү менен байланыша алдыңбы?
Ыргал Кадыралиев менен байланыштым. Ал азыр болсо мектепти жаңы бүткөн, ал турбай ушул мектеп жашындагы кыздар ата энелеринин уруксатысы жок эле, айрымдар уруксаты менен, бирок көпчүлүгү уруксаты жок эле ушул жакшы жумуш издеп чет жакка барып, анан ар кандай окуяларга туш болуп калганынан улам ушундай токтом иштеп чыгууга мажбур болдум дейт. 23 жашка чейинки кыздарга атайын чакыруусу жок жана ата энесинин уруксатысыз четке чыгарбоо демилгем азыр бул демилге менен адам укугун бузуу эмес, тескерисинче адам укугун коргоп жатам, деди Ыргал Кадыралиева.
Сыртка чыккандан кийин ал жактан азыркы баягы GRU 200 деп коет, ошондой убактыдагы жаш кыздардын өлүмгө учурап келип жаткан учурлары көп болуп жатат жана таптакыр дарегин таппай жоголуп кеткен, адресин байкабай жоголуп кеткен кыздар көп болуп жатат. Бала бакыч кылып алып кетем деп кыздарды алып барып 14-12-13 жаштагы кыздарыбызды сексуалдык кулчулукка сатып жиберген коңшу мамлекетибиздеги бир нече фактылар ачылды.
Ошентип мына парламент депутаты укук коргоочулардын, керек болсо эл аралык уюмдардын каршы чыкканына карабай 23 жашка чыга элек кыздарга тыюу салуу боюнча токтомун жалпы жыйынга алып чыкканы турат. Өзүңүз билесиз, буга чейин мына Кадыралиеванын бул демилгесине бир канча активисттер да каршы чыгып түрдүү акцияларды уюштурушкан, бирок депутат Кадыралиева болсо менин демилгем айлападагы ата энелер дагы менин демилгеми колдоого алып жатат деп өзү айтып жатат.
Рахмат. Жанар Акаев изилдеп жаткан бул макаланы сиздер кечки азаттыктан кеңири угаласыздар. Ош облусунун Алай районунун аймагында 4-апрелде жер титирөө катталды. Бул тууралуу Азаттык өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдышарип Бекилов кабарлады. Анын айтымында сейсмология институту 4-апрелде кечки саат 9:44 мүнөт өткөндө күчү очогунда 4-4.5 балл болгон жер титирөө каттады. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жана кыйроолор жок. Ал эми өлкөнүн стратегиялык жолдорундагы абал кандай, көчкү түшүү коркунучу жокпу? Бул тууралуу Абдышарип Бекиловдун өзүнөн уксак.
Гидрометеорология боюнча агенттигинин маалыматына ылайык, 6-апрелге чейин ташылыш эскертүүлөр таркатылган Бишкек Ошунаа жолунун 121-137 жана 198-265-чакырымдарында ал эми Ош облусундагы Мырзаке Каракулжалайык Улмаа жолунун 45-90 жана 145-150-чакырымдарында Ысык Көл облусунда Каракол Эмелкек Унаа жолунун 45-90-чакырымдарында Жалабат облусунда Ала Бука Канышкай Унаа жолунун 62-чакырымдарында кар көчкүчүсү жана кар күрткүсү болушу күтүлөт. Жолдо тайгак болуп муз тамат, андыктан кар көчкүчүсүз аймактардагы жолдордо жүргөндө унаалардын ортосундагы 500 метр аралык так сакталышы зарыл. Бул боюнча премьер министрдин атайын буйругу чыккан. Жолдор негизинен ачык, өзүңүздөр билгендей бул өзгөн райондагы Жалпак таш айыл аймагына түшкөн жер көчкүнү айланма жол азыркы учурда салынып жүргүзүлүп жатат. Өткөндө жаан чачынга байланыштуу 1-2 күнгө токтоду эле, кайра кечээден баштап эле техникалар иштеп өздөрүнүн жумуштарын аткарып жатышат. Жалабат казарман унаа жолу болсо билесиздер күзүндө жабылган, бул буюрса май айынын акырында июнь айына барып ачылат.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдышерип Бекилов. Болду, азыр Бишкекте саат 1:15 өтүп калды. Эми соңку жаңылыктар менен учурга таанышып алыңыздар. Башкы прокуратура Жогорку Кеңеш кол тийбестигин алуудан баш тарткан депутат Элмурат Абдуновго козголгон кылмыш иш боюнча билдирүү таратты. Анда Башкы прокуратура Абдуновго ачылган кылмыш иш боюнча анын күнөөсүн толук далилдей турган материалдар бар экенин билдирип чыкты. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Түндүк Кореяны өзөктүк курал колдонуу тууралуу билдирүүлөрү менен чектен чыгып баратат деп айыптады. Бүгүн Таластагы жер үй алтын кенин сатыкка чыгаруу боюнча сынак жарыяланды. Бул тууралуу геология жана минералдык ресурстар агенттигинин директору Ишенбай Чунуев кабарлады. Уктурубузду улантабыз. Баткен облусунун борбору 25 000 калкы бар Баткен шаарында ичүүчү суу маселеси оор бойдон калууда. 7 жыл мурда бул шаарды таза суу менен камсыздоо үчүн таза суу долбоорунун алкагында 60 000 сомдой акча сарпталып аткарылган иш бармак басты көз кысты болуп кабыл алынган дешет жергиликтүүлөр. Шаар бийлиги болсо калкты таза суу менен камсыздоо үчүн дагы 42 000 сомго долбоор өткөрүп иш баштап жатат. Бул жолкусу мурдагыдай болбойт эми дешет. Жеңиш Айдаровдун баянын угуңуздар.
Баткен шаарында 25 000 ашуунураак калк жашайт. Акыркы жылдары шаар четинде 3-4 жаңы конуштар да пайда болгон. Жаңы конуштар гана эмес, шаар борбору да, мамлекеттик мекемелер да учурда саат-сааты менен суу ичип, кээде ага да жете албай калышат. Шаардын борборуна туташ эле жайгашкан Бакаяты конушунун тургуну Тилек өз көчөсүндө суу куурлары орнотулганы менен ал жерден суу чыкпай, бала чака таң эрте кошуна көчөдөн сууга кезекке турарын айтып, облус борбору деген макамы бар шаардын калкы үчүн кыйла көйгөй кала берүүдө дейт.
Ушу биз Бакаята кварталда жашайбыз, ушу суу маселеси кыйын. Саар менен 2 саат чыгат суу, ошо менен суу жок кечке чейин. Ошо бардыгы ошо кошуналар бала чака бардыгы ошо суу менен, суу таш менен оора. Суу чыга турган колонка эм мынау үйгө жакын жайгашкан эмес, ошо наркы көчөдө алыс. Өзү ушу областной центрде жашасак, Баткен шаар болсо, ушу шаардын ичинде почти биз ушу центрге эле карайбыз. Ошондой болгон чакта дагы ошо суу маселеси кыйын болуп атат.
Баткен шаары облустук маанидеги шаар макамын мындан 5 жыл мурда алган. Ага чейин айыл катары туруп, тейлөө жааты да анчалык жакшы деп айтууга жарабай келген. Шаарда ичүүчү суу, сууга суу маселеси да оор. Калкты таза суу менен камсыздоо үчүн ошол учурда өлкөдөгү эң ири долбоорлордун бири болуп Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган жана жашоочулардын эсебине чогулган 62 000 сомдук иш да сапаттуу бүткөрүлбөй, бирок жергиликтүү бийлик аны кабыл алып койгон. Мунун кесепетинен учурда таза суу жетишпестигинин азабын айрыкча мамлекеттик кызматкерлер, бала бакча, ооруканалар тартып, ден соолукка да терс таасирин тийгизүүдө дейт өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Карамат Орозова.
Акыркы мезгилдердеги инфекциялык жугуштуу ооруларды жана үйдөгү кыз келиндерибизге шарт, жумуш иштегендерге шарт түзүү, жаш балдарга шарт түзүү дагы бул сууга байланышкан болуп эсептелинет. А бирок бизде чындыгында келгенде борбор шаарыбыздагы суудун сааты менен чыкканы, конечно, айрыкча иштеген адамдарга көйгөйдү жаратат. Себеби көпчүлүгү ушу суу чыккан мезгилде жумуш орундарында болушат. Балдардын арасында сарык оорулары деле көп чыгып атат. Ошол жерден көп жугуштуу оорулар. Мындан сыйра мына борбордо ооруканалар ооруканалар, роддом бар.
Учурда шаар калкы үчүн саат-саат менен берилип жаткан сууну сутка бою берүү үчүн шаар бийлиги 42 миллион сомго жаңадан иш баштап, таза суу маселесин чечүүнү колго алганы жатат. Шаар мэринин милдетин аткаруучу Жаныбек Жалалов бул жолку да иштин сапатын көзөмөлдөө үчүн атайын депутаттык топ да түзүлгөнүн айтып, мурдакыны кайталабай тургандай схема менен иштейбиз дейт.
Биз круглосуточно 24 саат бою суу ичкенге мүмкүнчүлүк пайда болот да.
Мурдак проектин мен азыр кандай состояниеде экенин билесиңер өзүңөр, мындай жакшы эмес состояниеси. Бул боюнча дагы биз бир проект менен иштеп атабыз.
Биздин шаардык службалардан жана депутаттардын кошулган бир комиссия түзүлүп, ошолордун ар бир кылынган иштери боюнча ай сайынбы отчет алып турушат ошолор. Строй материалдын и жасалган иштин сапатын көзөмөлдөп коет.
Жергиликтүү бийлик мурдакы жолу да калктын таламын талашып, ар бир ишти катуу көзөмөлдөйбүз деп чыккан. Бирок иштин жыйынтыгы эл күткөндөй болбой. Арадан аз убакыт өткөндө минтип жаңы донор менен эски ишти кайрадан жасаганга киришти. Жеңиш Айдаров, Азаттык. Баткен.
Сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезекти студиябыздын коногуна берсек, сталиндик репрессиянын курмандыктарынын буга чейин белгисиз болуп келген барактары ачылып жатат. Тарыхчы жана журналист Рух Кенчи гезитинин баш редактору Жумагул Байдилдиев куугунтук курмандыктары болгон оңдогон жаңы ысымдарды таап чыкты. Азыр Жумагул мырза биздин студиябыздын коногу, саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Куугунтук курмандыктардын ысымдары Кыргызстан эгемендик алгандан бери дээрлик ачылып болду эле. Сиз кандай себеп менен изилдеп баштадыңыз? Ушул жаңы ысымдарды ачууга эмне түрткү болду?
Албетте, биздин Кыргызстандын тарых барактарындагы эң кара тактардын бири бул сталиндик репрессиянын жолусу өткөн 20-чы кылымдын 30-чу 40-чы жылдарындагы репрессия мезгилиндеги тарых өзгөчө орчундо элек. Өзүңүз айткандай, эгемендик 1918 тийгенден берки убакта бул сталиндик репрессиянын курмандыктары жөнүндө акыйкаттык ачылып, алардын ысымдары калыбына келтирилген бир катар иштер башталган. Мына алардын эң көрүнүктүүсүн айтсак, мисалы Ата Бейит мемориалдык комплексиндеги ал жердеги инсандарыбызды айтсак болот. Бирок тилекке каршы ошо 20 жыл ашык убакыттан бери белгилүү болгон инсандарыбыздын ысымы ачылганы менен көптөгөн алар менен үзөңгүлөш иштеген, ошондой эле тагдырга туташ болгон инсандардын, же болбосо бүгүнкү күндө айтып атабыз, Кыргызстанда болжолдуу 40 000 жакын адам репрессиянын каардуу капшагына кабылган деп. Мына ушул адамдардын ысымдары али күнчө бизге ачылып келе элек болчу. Мен өзүм ошо өзүмдүн кесибимдин тарыхчы катары, анан архив кызматкери катары 2004 жылдан бери ушул репрессия курмандыктарын изилдөөнүн үстүндөмүн. Өзүмдүн илимий темам дагы ушул 37-38 жылдарда саясий куугунтуктоолорго арналган. Негизинен коңшу өлкөлөрдү алсак, мисалы Россияда эгемендүүлүктүн алдында эле кайра куруу жайларгысы менен мемориал репрессия курмандыктарын эстөө фонду түзүлүп, ошонун негизинде мына чейрек кылым убакыттан бери 300 томдук китепти чыгарды. Дагы эле алар ошол репрессия курмандыктарын тактап түшө элек. Коңшулаш өлкөлөрдү алсак, Казакстанда 23 000 адам деп тактап алышыптыр, Өзбекстанда 18 000 адам деп такташкан. Ал эми биздин Кыргызстанда болсо бул адамдардын санын тактоо, же болбосо ошолордун ысымдарын ачык алып чыгуу али күнчө жүрө элек деп жана айтып келатабыз. Биздин улуттук коопсуздук комитетинде 20 000 ашык адамдын ысымдары көмүскө жайда сакталып турат. Аны алып чыгууга чама чаркыбыз чак болуп, мына ушундай иштерди баштасак деп иште биз атайын кыргызстандыктардын репрессия курмандыктарын изилдөө боюнча коомдук фондду түзүп, жана ушул коомчулук менен биргеликте ушул ишти баштап келатабыз.
Сиз ушул күнгө чейин ошондо канча ысымды тактадыңыз?
Эми тактаганда мындай, мен өзүм 2005 жылы анан 2010 жылы дагы тарыхта бери деңгитеп, андан кайра жанган ысымдар деңгитеп чыккан. Анда жеке эле өзүмдүн изилдөөмдөгү белгилүү жана белгисиз болуп келген 30 ашуун инсан, алардын ичинде ошол эле белгилүү мамлекеттик коомдук ишмерлер менен үзөңгүлөшүп бирге иштешип, бирок Ата Бейит көрсөнүнө коюлуп, бирок али күнчө ысымдар белгисиз болуп келген 2 инсанды таптым. Алар Кулназаров Нуркул жана Дүйшөналы Жабинов деген ысымдар. Алардын аттары бүгүнкү күндө алардын жасаган иштери архивдик материалдар менен илимий айлампага киргизилип, өз алдынча жыйнак болуп чыгып, алардын урпактары тарабынан урматталып, райондук маданият китепканага аты коюлду жана Бишкек шаарындагы чоң көчөгө, Репин атындагы көчөгө Кулназаровдун аты коюлган. Ал эми Дүйшөналы Жабинов боюнча деле ушундай иштер жүрүп жатат. Жакында алар дагы мектепке атын койдуруу дагы ушундай иштерди. Булардын баары иликтенип чыкты. Булар буга чейин басылып иликтенбей келген себеби артында урпактары калган эмес. Көбүнчөсүнүн баары баягы куугунтукто эл душманынын балдары катары коркуп үркүп ушул кечкечер келишкен. Мен аларды Россиядан издеп жүрсөм, мына ошол Нуркул Кулназаровдун уулдары биздин эле Токмоктун айланасында айылдардан чыгышып келишип, ушу аттарын айтканда бүгүнкү күнгө чейин уялышат, айбыгышат экен. Анткени алар эл душманынын уулу деген жеп ушул кечкечер жүрөгүнө сайылып келиптир.
Анан ошол 2004 жылкы изилдөөңүздөн бери сизди бир таң калтырган окуя болдубу?
Эми таң калтырган окуялар көп. Мисалы жана айтып атабыз тиги Нуркул Кулназаровдун балдарын издөө боюнча деп. Дагы эле ошондой биз менен булардын изилдеп жатып, ошол 30-жылдардагы репрессия курмандыгы болгон инсандардын бүгүнкү күндөгү эң чоң таң калтырган нерсе бүгүнкү күндөгү жаш муундар. Мисалы белгилүү эле коомдук ишмелер Абдыкадыр Орозбеков ким десе, же болбосо Касым Тыныстанов ким десе, муну деген белгилүү эстрада ырчысы же болбосо белгилүү депутат деп ушу билбей жатканы. Алардын жазаган өрнөктөрү, мен былтыр жакын былтыр мен Казакстанга Шымкент шаарында Алаш Ордонун 95 жылдык илмий конференция катыштым. Ошол жерден биздин белгилүү инсандарыбыздын Шенал Арабаевдин, Осмонкул Алиевдин, Базаркул Данияровдун биздин 24-жылы Эркин Тоо газетасы чыкканга чейин эле казактардын Ак жол казак гезиттеринде чыккан бизге белгисиз материалдары кол жазмаларын алып келдик. Ошолордун кол жазмаларынан алар болсо элибиздин кыргыз тилиндеги мектептер болсо, кыргыз тилинде басмабыз болсо, элибиздин эртеңки күчүн өзүбүздүн бир кыргызча бир мамлекет болсок деген идеясын уксак болот.
Ошол репрессия темасы негизги бүгүнкү күндө канчалык актуалдуулугу бар?
Эң негизги актуалдуулугу мына биз жана 20,000 адам деп атабыз. Бул биз үркүн эгер үркүн шейиттерин алып көрсөк канчалаган адамдар ашоодо белдерде калды, аты ысмы белгисиз болуп калды. Ал эми бул 20,000 адамдын ысмы белгилүү, кайсы статья менен соттолуп кайра акталгандыгы да. Биз аларды алып чыксак ошолордун өрнөгү аркылуу бүгүнкү техникалык өнүгүүнүн айлампасында калган жаш муундарды рухий адептүүлүккө, патриоттуулукка, толеранттуулукка тарбиялоого болот. Анткени алар деген ошол убакта мамлекеттик кызматта туруп, же болбосо премьер министрлик, же болбосо эл комиссарлар кеңешинин төрагасы премьер министрлик, алар ошол убакта репрессиянын калдайган караны жакындап келатканда колу бутун байлап чекесине тапанчаны такап атканда дагы элин аткан эмес, жерин саткан эмес, мамлекеттин казынада акчанын бөктөрүн алып чет өлкөнүн өзүнө качкан эмес. Алардын оюнда ушул эркин мамлекетибиз болсо деген, эртеңкибиз ушундай бир тилибиз болсо деген, өзүбүздүн окуу жайыбыз болсо деген өрнөк менен келишкен. Анан эң негизги актуалдуулугу ушунда. Анан биз жакында дагы мына Карлакта кайтыш болгондордун Кыргызстан Астана коомдук бирикмесинин төрагасы Шафкат Исмаиловдун көмөгү менен биз Кыргызстандагыларды так даярдайсак, ал биздин жанагыл чет өлкөдө диаспораларыбыз Казакстандын генпрокуратурасына СНБсына катып жөнөтүп ушу 40 адамдын тизмесин алып келип аны жарыяладык. Мына 2-апрелдеги Кыргыз Туузу газетасында ал жерде биздин телефондорубуз жазылуу. Эгер ушул угармандар угуп атса, жакын тааныштар болсо бизге чалышса. Мына бүгүн эле 2 күн эле болду жарыялаганыбызга, бүгүн эле 2 адамдын жакын туугандары чыгып бизге чалып кубанычы боюнуп атпай ушул атабыздын ысмын уктуп ушуну дагы таап берсеңер деген үмүт менен кайрылып атышат.
Жакшы, сиздер чыгарган Рух Кенчи гезитинен буга чейин белгилүү болгон эле бир топ инсандардын кеңири баяндарын окурдук, көрдүк. Маселен, агартуучу Шинал Арабаев, акын Калык Акиев дегендей, бул инсандардын элге белгисиз кандай жактарын таап жатасыздар?
Албетте, эң негизгиси эле элге белгисиз болгондо мен өзүм жана башта айтып өттүм, архив кызматкеримин. Архив болгондо биз жөн гана мындай жомок же божогол эмес, архивтик материалдар менен акыйкатка, тарыхтын так таразасына жетүү болуп саналат. Ошондо архивтик материал бүгүнкү күнгө чейин белгисиз инсандардын белгисиз көп нерселерин табууга болот архив материалдардын негизинде. Бирок андан кийин түмөн түйүш эмгекти талап кылат. Ошонун архивтин көздүн майын агызган, жүрөктүн үчүн алган документтерди аңтарып, ошол менен биз тарыхтын так таразасы менен 6 жылдан бери ушул Рух Кенчи деген республикадагы тарыхый маданий агартуу газетасын чыгарып келатабыз. Бул жалпы эле жогорку окуу жайынын студенттеринде жана ошондой эле мектептеги билим берүү мектептеги мугалимдерге чоң методикалык көрсөтмө катары дагы пайдаланып жатышат.
Азыр Кыргызстан тарыхы кайрадан жаңыланып жазылып жатпайбы? Анан ошол сиз тапкан жана изилдөөлөрдүн алкагында тапкан жаңы ысымдар Кыргызстан жаңы тарыхына киреби, ошол жактан орун табабы?
Албетте, биз өзүм тарыхчы катары мен Кыргызстан тарыхын жазуу, жаңы томдуктарын жазуу иштери жүрүп жатат. Жана мен сизге башта айтып өткөндөй эле ошол 20-жылдын 30-40-жылдарда кыргыз мамлекеттүүлүк пайдубалы түптөп жаткан мезгил союздук тутумдагы. Бул кезде репрессиянын курамы дагы бар. Бул сөзсүз түрдө бир өрчүнү бир бапты ээлейт. Анткени мурдакы постсоветтик мезгилде Советтер Союзунун убагында 70 жыл ашуун СССР империясынын убагында репрессия темасы эң жашыруун жабык тема болуп келген. Анан бүгүн эми тарыхты жаңыча көз караш менен карап, жаңыча жазып аткан Кыргызстан тарыхын жазып аткан убакта бул өзгөчө, ушул тарыхта томдо өзүнүн орун ээлейт.
Анан дагы кыскача жооп берип кетсеңиз, азыркы учурда Борбор Азия өлкөлөрү баары эле тарыхтарын кайра жаңылантып жазып жатышпайбы? Анан кийин баары эле ошол бир кезде биз Борбор Азияны башкарганбыз деген сыяктуу сөздөрдү дагы жазып келишет да. Анан кийин бул негизги баягы тарыхка карама каршы келип калбайбы? Сиздин оюңуз кандай бул боюнча?
Эми тарыхка карама каршы келгенде мындай болду да, мурдакы союз тарагандан кийин ПСС өкмөтүндө 15 союздук республика ар бири өз алдынча эгемен мамлекет болуп кетти. Ошонун негизинде азыр ар бир өлкө өзүнүн тарыхына, өзүнүн маданиятына кайрылууга туура келип жатат. Анткени кыргыздар жакшы сөз бар, баатырын даңктай албаган, тарыхын тактай албаган элдин келечеги жок деп. Анан ар бир эл өзүнүн баатырлык жагын, өзүнүн мамлекеттин өзүнүн жөндөмүнө жараша ошо тарыхын өзү кылып жазып алууга умтулуп атышат. Бул ачык айкын сөз. Мисалы, коңшулаш эле казак туугандарды алсак деле кыргыздын көптөгөн тарыхтардын баарын өзүлөрүн кылып жазып атат. А бул болсо мен айтат элем, бул кыргыз элинин биздин болсо өзүбүздүн эле кемчилигибиз, шалакылыгыбыз. Өзүбүздү тактай албасак, анан өзүбүздүн тарыхыбызды чыгара албасак, бул багытта ошон үчүн көптөгөн мамлекеттик деңгээлде жардамдар керек.
Чоң рахмат. Бизде студиябызда тарыхчы жана журналист Рухкенчи гезитинин башкы редактору Жумагул Байдилдеев болду. Биз ушуну менен Түшк азаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу болду. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.